Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, лидерот на опозицијата Питер Датон вели дека Австралија треба, цитат, да нагази на педлот за одбранбеното одвраќање против Кина. Турскиот председател Ердоган веројатно ќе победи на изборите откако ја обезбеди поддршката од трето пласираниот кандидат. Евроамбасадорот Дејвид Гирсо апел до македонските пратеници да побрзаат со уставните измени поради можно забрзување на проширувањето на Европската унија поради состојбата во Украина. И во спортот, расистичка злоупотреба на бразилска фудбалска звезда во Шпанија доведе до дипломатски инцидент. Додека премиерот Антони Албанезе се подготвува за потенцијално патување во Кина подоцна оваа година, лидерот на опозицијата Питер Датон вели дека Австралија треба да ги научи лекциите од историјата кога се занимава со странската сила. Господин Датон и вице-премиерот Ричард Марлс ги искористија клучните говори за националната безбедност на настанот одбрана на Австралија во австралискиот воен споменик да разговараат за дипломатијата со Кина и да го промовираат договорот за нуклеарна подморница АУК. Австралиската влада направи многу за да ги одмрзне дипломатските односи со Кина, која минатата недела соопшти дека ќе го обнови увозот на дрва од Австралија. Господин Албанезе вели дека има намера да ја посети Кина во октомври оваа година во понатамошни напори за подобрување на дипломатијата. Сепак, господин Датон вели дека Австралија треба да даде приоритет на одбранбените средства против Кина.
So while we continue with our strenuous efforts in diplomacy, we must put the accelerator down on defence deterrence. We must learn the lessons of history, and we must be cognizant that despite the best minds and efforts, diplomacy doesn't always succeed as much as we hope it always will.
Владата на Албанези ги истакна блиските односи на Австралија со Индија и покрез големениот притесок за лидерите да ги покренат кршењата на човековите права од страна на индиската влада. Индискиот премиер Нарендра Моди синоќа допатува во државна посета во Сиднеј и за средба со премиерот Антони Албанезе. Господин Моди е обвинет за сузбивање на слободата на говорот во Индија, за да ја заштити својата влада од домашни критики поради третманот на малцинствата. Запрашан дали човековите права треба да бидат на дневен ред, вице-премиерот Ричард Марлс рече дека Индија споделува вредности и заеднички цели со Австралија, особено за колективната безбедност на Индопацифичкиот регион, каде што се почитува глобалниот поредок заснован на правила.
There'll be a very full conversation, I'm sure, between Prime Minister Albanese and Prime Minister Modi, befitting two countries whose friendship is growing. We have never had a greater strategic alignment with India than we do right now. You know, both countries are deeply invested in the collective security of the Indo-Pacific region and having a free and open Indo-Pacific region where the rules of the road, the global rules-based order, is respected.
Образованието, клучните минерали и доминацијата на кинескиот синџир на снабдување се означени како главни точки за дискусија меѓу премиерите Албанезе и Моди. Но директорката на Human Rights Watch Asia, Елейн Пирсон, сака господин Албанезе да ги постави прашањата за маките на муслиманските и малцинските заедници во Индија. Господица Пирсон вели дека казните против слободата на говор значат дека господин Моди е заштитен од јавна критика за кршење на човековите права. Сенаторот на Зелените Дејвид Шубрич ги повтори овие повици, велејќи дека Австралија треба да има цврсти односи со Индија, но дека тие треба да биде, цитат, пријателство засновано на вистината. Домородниот австралиски активист за права на земјиштето Ноел Пирсон вели дека гласот во парламентот е за интеграција, а не за сепаратизам, говорејќи на воведното обраќање на Универзитетот во Сиднеј. Адвокатот и академик ја повтори уставната вредност на гласот во парламентот за австралиците од првите нации. Тоа се случува кога лидерот на опозицијата Питер Датон го напаѓа предлогот за домороден глас, додека во парламентот започнува дебатата за нацрт законот за промена на уставот. Господин Пирсон вели дека гласот е со цел да им дозволи на домородните австралици да се вклучат во активно граѓанство во австралиското општество, кое не е ограничено на периферијата.
Really, it's not a matter of recognizing us. It's a matter of recognizing yourselves. recognising what being an Australian is. If you don't recognise the place of Indigenous people in your idea of Australia, then what kind of idea of Australia do you have? We won't truly recognise ourselves as Australians until there's a proper place of Indigenous people in that idea of Australia.
Викториските јавни служби се подготвуваат за буџетски кратење и покрај тоа што владата вети дека се вредните семејства нема да страдаат за да го платат зголемениот долг. Благајникот Тим Палас, кој се подготвува да го додели својот девети буџет денеска попладне, истакна дека тоа ќе биде тешко бидејќи долговите се искачени до нови височини. Најновите прогнози го проектираат нето долгот на Викторија до средината на 2026 година на 165,9 милиарди долари, што представува 24,6% од државниот приход. Заменик премиерот Джасинта Алан вели дека буџетот ќе ги исполни изборните ветувања на лабористите во 2022 година и ќе го врати долгот поврзан со COVID, пресметан на најмалку 35,8 милиарди долари според Министерството за финансии. Таа исто така ветува дека домакинствата нема да бидат погодени, бидејќи вели дека вредните семејства веќе поминале ни зона, што таа вели било цитат, навистина тешки 12 месеци со 11 зголемувања на каматните стапки. А сметките за струја во најмалку три држави треба да се зголемат повеќе од двојно од проценетата сума во сојузниот буџет. Помошникот министер за енергетика Дженик Мекалистер негира дека временскиот период на престојните зголемувања на цените било планирано за да се избегне проверка на сојузниот буџет од страна на парламентот. Председателката на Австралискиот регулатор за енергија, Клер Севич, потврди дека стандардната пазарна понуда, која што поставува максимални зголемувања на цената на електричната енергија за домакинствата и малите бизниси во Нов Јужен Велс, Југоисточен Квинсленд и Јужна Австралија од 1 јули, ќе биде објавена во четврток. Во нацртот за март беше проценето дека резиденцијалните клиенти на стандардни планови за малопродажба може да се соочат со зголемување на цените до 23,7%, а клиентите од мали бизниси до 25,4%. Господица Севич вели дека клиентите кои што ги исполнуваат условите ќе добијат попуст по зголемувањето на цената од 1 јули. Трето пласираниот изборен кандидат на Турција објави дека ќе го подржи председателот Реджеп Тајип Ердоган, што ја прави веројатна победата на актуелниот лидер на крајната десница. Земјата се движи кон вториот круг од председателските избори, откако господин Ердоган и неговиот левичарски политички ривал Кемал Килич Дароглу не го постигнаа прагот од 50% за победа. Господин Ердоган доби подршка од 49,5%, а неговиот противник 44,9%. Синан Оган, екстремно десничарски политичар, освои 5,2% подршка на првичните председателски избори на 14. мај и беше наречен одлучувач од изборните аналитичари. Оган вели дека ќе го подржи Ердоган против Килич Дароглу, бидејќи верува дека левичарската партија Национална алијанса не успеала да се представи како ефективна опозиција на Народната алијанса на господин Ердоган.
The Nation Alliance failed to show sufficient success against the People's Alliance, which has been in power for 20 years. They also could not offer a perspective that would convince us about the future. And most importantly, they failed to secure the parliamentary majority and overlooked the stability factor.
Оваа подршка му дава значителна предност на господин Ердоган, кој се обидува на вториот круг од изборите на 28. мај да го проложи своето двеценинско владење. Евроамбасадорот Дејвид Гир вчера во Скопје на средба со новинарите рече дека Македонија не треба да губи време и треба да направи промени во уставот, бидејќи Брисел може би ќе го забрза процесот на проширување поради состојбата во Украина. Гир рече дека Македонија со промени во уставот, но и со спроведени реформи може да се надева на европска иднина. Во меѓувреме власта и натаму го турка процесот на уставните измени преку работната група, која по речи си еден месец од формирање досега го има усвоено само деловникот за работа. Во петок се очекува работната група да ја одржи својата следна седница. А вчера Социјалдемократскиот сојуз за Македонија ја повика ВМРО-ДПМН да го преиспита својот став и, како што се вели во повикот, да не ја кочи земјата на патот кон Европската унија. ВМРО-ДПМН ДПМН пак не умекнува во ставот дека незините пратеници нема да гласаат за уставни промени. Партијата нема свој представник во работната група, иако неколку пати председателката на комисијата, Маргарита Цаца Николовска, ја повикуваше партијата да делегира свој човек и во комисијата да ги соочи аргументите. Се позачестени се пораките од меѓународната заедница дека до крајот на ноември овој процес мора да заврши ако Македонија сака да го продолжи евроинтегративниот процес. Расистичката злоупотреба на бразилската фудбалска звезда на Реал Мадрид Винисиус Јуниор во Шпанската фудбалска лига доведе до дипломатски инцидент меѓу Бразил и Шпанија. По последните случаи на злоупотреба, бразилската влада го повика шпанскиот амбасадор во Бразилија и ја повика шпанската влада да ги казни сторителите на нападите. Тие во сообщение велат дека, цитат, бразилската влада длабоко жали што досега не се преземени ефективни мерки за да се спречи и избегне повторување на овие дела на расизам. Министерството за надворешни работи соопшти дека од амбасадорот Мар Фернандес Паласиос било побарано да разговара за инцидентот. И шпанскиот премиер Педро Санчез реагираше на Твитер, каде што напиша дека има, цитат, нулта толеранција за расизмот во фудбалот. Керката на неодамна починатата бразилска фудбалска легенда Пеле вели дека Шпанија треба да се срами.
That's insane that people still do this and get away with it today. It's insane. You know, Spain should be ashamed. La Liga should be ashamed. Real Madrid should be ashamed that they're not standing up for him and putting their foot down.
Од најновата курсна листа, еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,46 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,36 македонски денари, а 1 евро за 60,95 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 24 мај. Перт врнежливо, максимално 21 степен, Аделаид претежно сончево, максимално 20, Мелбурн делумно облачно 17, делумно облачно и за Хобарт, максимално 18, Камбера утренска слана, а потоа делумно облачно во текот на денот, максимално 14, сончево се прогнозира за Сиднеј со максимално до 20 степени, сончево и за Бризбен 24, Дарвин сончево 31, сончево и за Алис Спрингс со максимално до 25 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.